Επανερχόμαστε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον οποίον καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε ακόμη μια φορά που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Αντώνη.
Καλησπέρα, αγαπητέ Αντώνη.
Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Να είστε καλά.
Όταν ακούω αυτή τη διεθνή οργάνωση, όμως, ξέρεις, Αντώνη, μου το έχω πει ξανά, με πειράζει αυτό. Ελπίζω κάποτε να γίνεις καθηγητής και της ελληνικής οργάνωσης.
Είναι πιο δύσκολο αυτό, είναι πιο δύσκολο.
Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα με διεθνή οργάνωση. Με ελληνική να δούμε τι θα έχουμε.
Θα φτάσουμε.
Πού θα πάει.
Λοιπόν, ο λόγος που ζητήσαμε από τον κύριο Κλάψη να είναι σήμερα μαζί μας είναι γιατί το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολλή συζήτηση για την συνθήκη της Λοζάνης. Έχουν υποθεί πολλά και διάφορα, αλλά τελευταία και για αυτό το νησί, το Σάσον.
Τον Σάσονα,
αιτιατική δημή. Τον Σάσονα, όπως λέει και ο Πέτρος. Και ζητήσαμε από τον αγαπητό κύριο Κλάψη, τον Αντώνη, να μας μιλήσει για αυτά τα θέματα.
Για τη γνωστή συνθήκη της Λοζάνης και για το άγνωστο νησί, έτσι.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστή. Γνωστή είναι σαν όνομα, εντάξει, αλλά λίγο, σαν περιεχόμενο και το τι μας οδήγησε στη συνθήκη της Λοζάνης.
Πάντως, αγαπητέ Αντώνη, ακούσαμε και πρόσφατα κάτι ότι είναι παλιοκυρισμένη, λέει. Αλλά εντάξει, υπήρξαν, είπαν ακριβώς τι εννοούσαμε, έτσι.
Ναι. Για πες μας λοιπόν, τι είναι η συνθήκη της Λοζάνης για τους ανθρώπους που έχουν ακούσει για τη συνθήκη της Λοζάνης αλλά δεν ξέρουν και πολλά πράγματα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Τι είναι αυτή η συνθήκη της Λοζάνης, αγαπητέ Αντώνη?
Πρώτα απ' όλα μιλάμε για τη συνθήκη της Λοζάνης, για αλλά αλήθεια είναι ότι στη Λοζάνη υπογράφηκε όχι μόνο μία συνθήκη αλλά 18 διαφορετικά συμβατικά κείμενα με σημαντικότερο ρόλο τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης αλλά και με πολλά άλλα που είχαν πολύ μεγάλη
σημασία. Παράδειγμα... Αγαπητέ Αντώνη, όλα αυτά αφορούσαν Ελλάδα-Τουρκία και τα 17 ή όχι?
Όχι.
Ένα μόνο αφορούσε Ελλάδα.
Ένα μόνο αφορούσε. Υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Όχι, πολλά αφορούσαν την Ελλάδα. Με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Υπάρχει μια παρεξήγηση ότι στη Λοζάνη έγινε μια ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση, η οποία κατέληξε στην υπογραφή μια ελληνοτουρκική συνθήκη. Η αλήθεια είναι ότι στη Λοζάνη έγινε μια πολυμερή διεθνή διαπραγμάτευση. Και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάθονταν από τη μια πλευρά νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γιουγκοσλαβία, η Ρουμανία, η πολύ μακρινή μας Ιαπωνία και η Ελλάδα. Και από την πλευρά των ηθημένων καθόταν η Τουρκία, γιατί η συνθήκη, η συνδιάσκεψη, είχε ως στόχο να αντικαταστήσει την ιδέποτε εφαρμοστήσα συνθήκη ειρήνης των Σεβρών.
Έτσι εξηγείται, αγαπητέ Αντώνη, τώρα εξηγείται γιατί η Ελλάδα δεν ήταν από τη μεριά των ηθημένων, παρόλο που εμείς απέναντι στην Τουρκία είμαστε ηθημένοι, αλλά είμαστε νικητές απέναντι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι.
Τυπικά εμφανιζόμασταν ως νικητές, αλλά στο μικρό επίπεδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Ελλάδα προσερχόταν ως ηθημένη του ελληνοτουρκικού πολέμου που είχε τελειώσει λίγες εβδομάδες πριν.
Οι ξένοι πώς μας αντιμετωπίζανε τότε?
Μας αντιμετώπισαν ως το φτωχό συγγενή. Γιατί ήμασταν νικητές μεν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ηττημένοι του Ελληνοτουρκικού Πολέμου και στη Λοζάνη η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο δεν πήγε για να διεκδικήσει, αλλά πήγε κέρδη δηλαδή.
Για να περισσώσει.
Για να προσπαθήσει να αποφύγει περισσότερες απώλειες εδαφικές και άλλες. Δηλαδή υπήρχε μια καθοριστική διαφορά με όσα είχε κάνει ο Βενιζέλος το 1919-20 στο Παρίσι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί η Ελλάδα πήγε για να επεκτείνει τα σύνορά της, ζητούσε διάφορα εδάφη, ενώ στη Λοζάνη πήγε για να μην χάσει κι άλλα εδάφη. Πριν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στη Λοζάνη, είχε ήδη προηγηθεί η μικρασιατική καταστροφή και την ώρα που ξεκινούσε η διαπραγμάτευση τον Νοέμβριο του 1922, στην Ελλάδα είχαν έλθει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο και αναμενόταν να έρθουν κι άλλοι. Στο μεταξύ, τον Οκτώβριο είχε υπογραφεί και η ανακοχή των Μουδανιών, με την οποία και τυπικά τελείωσαν οι εχθροπραξίες στη Μικρά Ασία. Μια ανακοχή που την υπέγραψε από τη μια πλευρά η Τουρκία και από την άλλη η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία ως εντολοδόχες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου νικήτριες. Και εκ των υστέρων μόνο η Ελλάδα, με την ανακοχή των Μουδανιών, υποχρεώθηκε η Ελλάδα όχι μόνο να παραδεχθεί το αυτονόητο, την ήττα δηλαδή στη Μικρά Ασία, αλλά ακόμα χειρότερα να εκενώσει την Ανατολική Θράκη. την οποία η Ελλάδα την είχε ενσωματώσει από το 1920. Και επομένως η εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης σηματοδότησε και ένα νέο προσφυγικό κύμα, περίπου 250.000 Έλληνες.
Είναι οι γνωστές εικόνες αυτές με τα κάρα, με τα βόδια που έρχονται.
Με τα κάρα και τα λοιπά που βλέπουμε και μερικές φορές τις παρερμηνεύουμε ως δίθεν μικρασιάτες πρόσφυγες, γιατί είναι αυτονόητο ότι οι μικρασιάτες δεν ήρθαν με κάρο από τα μικρασιατικά παράλια στα νησιά, στα λιμάνια της Ελλάδας. Είναι οι Ανατολικοθρακιώτες. Πρέπει εδώ να πούμε, γιατί και αυτούς τους ξεχνάμε πολλές φορές, οι Ανατολικοθρακιώτες ήταν περίπου το 1/4 των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα. Ήταν πολύ συμπαγής, μεγάλος πληθυσμός. Η Ελλάδα, οι Έλληνες μάλλον, ήταν πλειοψηφία στην Ανατολική Θράκη. Όταν λέμε Ανατολική Θράκη, μιλάμε για αυτό που λέμε σήμερα Ευρωπαϊκή Τουρκία. Δηλαδή τη Θράκη που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Εύρου έως και τα πρόεδρα της Κωνσταντινούπολης. Αυτή την περιοχή η Ελλάδα την είχε πάρει με τη συνθήκη των Σεβρών και την είχε ενσωματώσει στο ελληνικό κράτος. Την απόλυσε προκαταβολικά πριν
αγαπητέ Αντώνη, είδες όμως, μιλάμε για το χάσιμο της Σμύρνης. Αντίθετα, κανένας δεν με έχει ακούσει, έτσι δεν έχει αντιληφθεί, ότι χάσαμε μια τεράστια περιοχή που λεγόταν Ανατολική Θράκη.
Μια τεράστια περιοχή με σημαντικές πόλεις, η Αδριανούπολη, 40 εκκλησίες, η Ρεδεστός, η Χερσόνησο της Καλλίπολης, που θα έδινε την Ελλάδα, η Ανατολική Θράκη, στην Ελλάδα μια δυνατότητα που είναι συγκλονιστική. Από τη μια της έδινε έξοδο στη Μαύρη Θάλασσα.
Βέβαια,
αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Βέβαια. Και από την άλλη της έδινε τον έλεγχο της μιας πλευράς του στενού των Δαρδανελίων, της ευρωπαϊκής πλευράς, μέσα από τη Χερσόνησο της Καλλίπολης. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ειδικά στη Χερσόνησο της Καλλίπολης εδώ δεν υπήρχε κανένας Τούρκος. Ήταν μια αμιγώς ελληνοκατοικούμενη περιοχή από εκατοντάδες χρόνια, και είμαι υπερβολικός. Επομένως, εδώ υπήρξε μια αλλαγή η οποία έκανε την Τουρκία να είναι εν μέρη ευρωπαϊκή χώρα, την εγκαθίδρυσε, τη διατήρησε μάλλον στην Ευρώπη και της έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξει τα στενά πλήρως. Και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που η Ανατολική Θράκη δόθηκε στην Τουρκία. Όχι η σύνθεση του πληθυσμού, υπήρχε μια παραδοξότητα. Η Δυτική Θράκη, αυτή που εν τέλει κράτησε η Ελλάδα, ήταν πλειοψηφία τότε ο μουσουλμανικός πληθυσμός, δεν είχε επέλθει η μετακίνηση των πληθυσμών, η πύκνωση του ελληνικού στοιχείου. Ενώ αντίστροφα στην Ανατολική Θράκη ήταν πλειοψηφία ο ελληνικός πληθυσμός. Η λύση της άραξης των συνόρων κατά μήκος του ποταμού Εύρου υπαγορεύτηκε από τις μεγάλες δυνάμεις για λόγους στρατηγικής σκοπιμότητας διπλής.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπήκαν στη μέση οι Γερμανοί, ποιοι ήταν, γιατί δεν ήταν οι νικητές.
Όχι. Ποιοι θέλανε.
Από τους Ευρωπαίους, ποιοι θέλανε. Ποιοι θέλανε να είναι και ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας και να μην την περιορίσουν στην Ασία.
Ο λόγος ήταν απλός. Εάν η Ελλάδα κρατούσε την Ανατολική Θράκη και η Τουρκία κρατούσε τη Μικρά Ασία, όπως ήταν το πολεμικό αποτέλεσμα, θα προέκυπτε μια κατάσταση που οι μεγάλες δυνάμεις δεν την ήθελαν καθόλου. Τα στενά των Δαρδανελίων να μοιραστούν ανάμεσα σε δύο χώρες.
Ναι, αλλά δεν θα ήταν καλύτερα, διότι έτσι κανένας δεν μπορούσε να τα κλείσει.
Όχι, γιατί αυτό φοβούνταν οι μεγάλες δυνάμεις ότι θα δημιουργούσε μια κατάσταση μόνιμη σύγκρουση ανομαλία και θα περιέπλεκε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Στη Λοζάνη, εξάλλου, συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων θα ήταν διεθνοποιημένα με έναν τρόπο και αποστρατιωτικοποιημένα οπωσδήποτε. Μαζί με τα στενά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και τα κοντινά νησιά, δηλαδή η Λίμνος, η Σαμοθράκη από ελληνικής πλευράς, η Ήμβρος και η Τένεδος από τουρκικής πλευράς. Με δεδομένο ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν διαφορετική κυριαρχία στην ασιατική και στην ευρωπαϊκή πλευρά των στενών, τα στενά, η Ανατολική Θράκη μάλλον, δόθηκε στην Τουρκία. Τα σύνορα χαράχτηκαν στον Εύρο για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί εκεί ήταν το φυσικό σύνορο. Αυτό θεώρησαν οι μεγάλες δυνάμεις ότι ήταν το υπερασπίσιμο σύνορο που θα έδινε ασφάλεια στην περιοχή και θα απέτρεπε έναν μελλοντικό ελληνοτουρκικό πόλεμο ή διενέξεις κτλ. Για να το πω έτσι πολύ χοντρά και απλοϊκά. Εάν ο Εύρος ήταν 50 χιλιόμετρα ανατολικότερα, τότε η Ελλάδα θα είχε πάρει την Αδριανούπολη. Αν όμως ο Εύρος ήταν 50 χιλιόμετρα δυτικότερα, τότε η Τουρκία θα είχε πάρει την Αλεξανδρούπολη. Τα σύνορα δεν χαράχτηκαν με βάση τους πληθυσμούς, αλλά χαράχτηκαν με βάση τις στρατηγικές σκοπιμότητες κυρίως των μεγάλων δυνάμεων. Είχε να κάνει απλώς με το πού βρισκόταν ο ποταμός. Υπάρχει μια σκέψη που θα έλεγε ότι γιατί να μην κρατήσει η Τουρκία έστω τα παράλια, δηλαδή τα στενά, και η Ελλάδα να κρατήσει την ενδοχώρα της Ανατολικής Θράκης, την Αδριανούπολη, τις εκκλησίες κτλ. Ούτε αυτό μπορούσε να γίνει, διότι η Ανατολική Θράκη είναι μια μεγάλη πεδιάδα. Δεν έχει κάποιο άλλο φυσικό όριο, ένα βουνό, ένα ποτάμι. Επομένως, βρέθηκε ως λύση η άραξη των συνόρων σε μια περιοχή, σε ένα σημείο τέλος πάντων, το οποίο θεωρήθηκε ότι θα ήταν ασφαλές. Τι σημαίνει ασφαλές? Ότι ούτε η Ελλάδα εύκολα θα μπορούσε να περάσει τον Εύρο και να κάνει πόλεμο στην Τουρκία, ούτε η Τουρκία θα μπορούσε από την άλλη πλευρά να διαβεί τον ποταμό Εύρο και να επιτεθεί στην Ελλάδα. Αυτό ήταν κάτι που δημιούργησε μια ισορροπία την οποία έχουμε σήμερα και μέχρι σήμερα, με μία εξαίρεση, Στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης συμφωνήθηκε ότι κατά εξαίρεση από τον κανόνα που έλεγε ότι το σύνορο είναι ο Εύρος, στην Τουρκία δόθηκε το τρίγωνο του Κάραγατς, μια περιοχή δυτικά του ποταμού Εύρου, στο ύψος της Αδριανούπολης, για λόγους πάλι οικονομικούς και στρατηγικούς. Το Κάραγατς, προάστιο της Αδριανούπολης, αλλά δυτικά του Εύρου, είχε το σιδηροδρομικό σταθμό της Αδριανούπολης, άρα ήταν πολύτιμος για τους Τούρκους. Και επομένως οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν ότι το ήθελαν οπωσδήποτε για να έχουν αυτή τη σιδηροδρομική σύνδεση μιας μεγάλης πόλης με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και για λόγους άμυνας της Αδριανούπολης. Και έτσι και έγινε την άνοιξη του 1923. Συμφωνήθηκε ότι το Κάραγατς θα δινόταν στην Τουρκία, όπως και έγινε. Ήταν και ένα είδος έμπρακτης πολεμικής αποζημίωσης από ελληνικής πλευράς. Η Τουρκία διεκδικούσε από την Ελλάδα την πληρωμή ενός τεράστιου ποσού για καταστροφές που είχε κάνει ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία, κυρίως κατά τη φάση της υποχώρησης. Η Ελλάδα αναγνώριζε μεν την υπαιτιότητά της, αλλά δήλωνε ότι είχε πρακτική αδυναμία να πληρώσει. Δεν είχε χρήματα, είχε καταστραφεί οικονομικά και επιπλέον είχε αναπεριθάλψει και
πλήρωσε,
ένα εκατομμύριο πρόσφυγες.
Πλήρωσε σε είδος.
Και με έναν τρόπο πλήρωσε σε είδος. Δεν συσχετίστηκαν τυπικά τα δύο ζητήματα, δηλαδή στο κείμενο της συνθήκης δεν γράφεται αυτό το πράγμα.
Όχι, ναι.
Αλλά αυτή ήταν η πολιτική συνεννόηση που υπήρξε. Γράφει κάτι πολύ ενδιαφέρον όμως άλλο το κείμενο της συνθήκης, το άρθρο 59. Αναφέρει ότι η Ελλάδα οφείλει στην Τουρκία αποζημίωση για καταστροφές και εγκλήματα που είναι αντίθετα στο δίκαιο του πολέμου και που έγιναν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, χωρίς να προσδιορίσει το ποσό της οφειλής. Και στο ίδιο άρθρο, στο επόμενο εδάφιο, η Τουρκία δηλώνει ότι δεν θα αξιώσει την ύπαρξη καμίας αποζημίωσης γιατί αναγνωρίζει την κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Επομένως, η Τουρκία πήρε, ας πούμε, την ηθική ικανοποίηση ότι οι Έλληνες παραδέχονταν τις καταστροφές. Η Ελλάδα πήρε την πρακτική ικανοποίηση ότι δεν επρόκειτο ποτέ να πληρώσει όπως και έγινε.
Μάλιστα. Mm. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και σε αυτή την. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν αρκετούς μήνες, έτσι δεν είναι?
Κράτησαν αρκετούς μήνες, ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 1922 και ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή των περισσότερων από τα 18 κείμενα που ανέφερα, των 16 από τα 18, τον Ιούλιο του 1923. Είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο η υπογραφή δύο συμφωνιών ελληνοτουρκικών. Αυτές ήταν αμιγώς ελληνοτουρκικές, που ενσωματώθηκαν όμως στο ευρύτερο σώμα των συμβατικών κειμένων της Λοζάνης. Ήταν η σύμβαση για την ανταλλαγή των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, που επιβεβαίωσε ότι οι πρόσφυγες δεν θα επέστρεπαν στα σπίτια και επέβαλε την ανταλλαγή όλων όσοι παρέμεναν είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, Έλληνες στην Τουρκία, Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα, καθιερώνοντας ταυτόχρονα και δύο μεγάλες εξαιρέσεις. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης και εξαιρέθηκαν και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Εκ των υστέρων εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή και οι Έλληνες της Ύμβρου και της Τενέδου. Mm-hmm. Αυτοί δεν συμπεριλήφθηκαν καθόλου στην ανταλλαγή. Δεν γίνεται καμία συζήτηση, γιατί την ώρα που συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η ανταλλαγή, η Ύμβρος και η Τένεδος εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό ελληνική διοίκηση. Επομένως, εκ των πραγμάτων δεν είναι το θέμα.
Μα νομίζω ήταν και 95% ελληνικοί πληθυσμοί.
Στην Ύμβρο ήταν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι Έλληνες. Στην Τένεδο ήταν η συντριπτικότατη πλειοψηφία. Από πληθυσμιακή άποψη, τα δύο αυτά νησιά δεν διέφεραν από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η αναλογία του πληθυσμού ήταν η ίδια. Επέτρεψε των Έλληνων, καμιά φορά και μεγαλύτερη. Ο λόγος που δόθηκαν στην Τουρκία ήταν καθαρά στρατηγικός, επειδή βρίσκονται πολύ κοντά στα στενά των Δαρδανελίων και η Τουρκία τα ζήτησε και τα πήρε εν τέλει για λόγους άμυνας των στενών κτλ. Θεωρητικά, η Τουρκία ήταν υποχρεωμένη με τη συνθήκη της Λοζάνης, τη συνθήκη της Ειρήνης, που υπογράφηκε τον Ιούλιο, να εφαρμόσει στα δύο αυτά νησιά, στην Ύμβρο και στην Τένεδο, ένα καθεστώς ευρείας τοπικής αυτονομίας. Τόσο ευρείας, ώστε η συνθήκη ειρήνης λέει ότι ακόμα και οι δυνάμεις χωροφυλακής που θα σταθμεύουν στα νησιά θα πρέπει να προέρχονται από τοπική στρατολογία. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, οι χωροφύλακες στην Ύμβρο θα έπρεπε να είναι Ύμβροι. Δεν είναι δεν έδει. Όπως είναι φανερό, δεν έγινε ποτέ, όχι μόνο αυτό δεν έγινε, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η Τουρκία δεν εφάρμοσε ποτέ τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συνθήκη της Λοζάνης στην Ύμβρο και στην Τένεδο και σταδιακά, ιδίως μετά τη δεκαετία του 60, τα εκτούρκησε πλήρως τα νησιά, εξεδιώχθη η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού. Σήμερα στην Τένεδο είναι δεν είναι 10 Έλληνες οι κάτοικοι. Στη ΔΕ Ύμβρο έχει υπάρξει μια μικρή ανάκαμψη, είναι μερικές εκατοντάδες, 300-400 ή κάτι τέτοιο πρέπει να είναι σήμερα. Αλλά είναι, όπως καταλαβαίνετε, τίποτα. Μια σκιά του παλιού, παλιάς ακμής του ελληνισμού σε αυτά τα δυο νησιά.
Πάντως, αγαπητέ Αντώνη, σκεφτόμουν κάτι, γιατί έχουμε μιλήσει έτσι και διεξοδικά για αυτό το θέμα και με τον καθηγητή από τη Μελβούρνη, τον Αναστάσιο Τάμι, ο οποίος μας μιλάει για την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών στις διάφορες χώρες που έχει ασχοληθεί 40 χρόνια. Και είχε πει ότι μπορεί να είναι η καταστροφή να ήταν, αλλά ας υποθέσουμε, είχε πει κάποτε, ότι δεν γινόταν αυτή, ούτε πήγαιναμε εμείς στη Μικρασία και συνέχισε, είχε κάνει τουρκικό κράτος η Τουρκία και δεν είχε γίνει, δεν είχε γίνει από μας η επίθεση κατά της Τουρκίας, ούτε είχαμε στείλει στρατό. Τι θα είχε γίνει σήμερα? Σίγουρα το τουρκικό κράτος, επειδή θέλει να είναι ένας λαός, μια χώρα, σιγά σιγά όλοι οι Έλληνες θα είχαν φύγει από τη Μικρασία ή θα είχαν με κάποιο τρόπο, όπως ακριβώς έγινε με την Κωνσταντινούπολη, θα είχε γίνει σε όλη την Τουρκία. Και τι θα είχε γίνει? Αφενός δεν θα υπήρχαν Έλληνες πλέον στη Μικρασία σήμερα, χωρίς να έχει συμβεί η καταστροφή, θα είχαν φύγει προς όλα τα μέρη του κόσμου και πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα οι Τούρκοι, οι οποίοι 200-300 χιλιάδες εδώ που θα ήταν, επειδή πάντα στο Ισλάμ κάνουν και περισσότερα παιδιά, σήμερα θα μπορούν να ήταν και περισσότεροι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα από χριστιανοί. Το δέχεσαι αυτό?
Πρώτα απ' όλα, η ελληνική επιχείρηση στη Μικρά Ασία, η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το Μάιο του 1919, έγινε ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, η ιδέα της προσπάθειας επέκτασης της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία είχε πρωτίστως ως στόχο την προστασία του ελληνικού πληθυσμού. Η αντίληψη του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ήταν τότε πρωθυπουργός και που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, ήταν ότι εάν η Ελλάδα δεν μπορούσε να επεκτείνει την κυριαρχία της στη Μικρά Ασία, δεν μπορούσε να προστατεύσει αυτούς τους πληθυσμούς, αυτοί οι πληθυσμοί ήταν καταδικασμένοι. Ήταν καταδικασμένοι είτε να σφαγούν, είτε να ξεριζωθούν, όπως δυστυχώς έγιναν και τα δύο ταυτόχρονα. Και σφαγή και ξεριζωμός. Επομένως, ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε εκ των υστέρων να το σκεφτούμε. Το είχε σκεφτεί η ελληνική πλευρά ήδη εκ των προτέρων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η πρώτη συμφωνία για την ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία δεν έγινε το 1923 στη Λαουζάνη, αλλά υπογράφηκε το 1914, όταν ακόμα υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υποτίθεται ένα πολυεθνικό και σχετικά ανεκτικό κράτος. Γιατί αυτό? Γιατί ο Βενιζέλος από τότε είχε διαβλέψει ότι ο ελληνικός πληθυσμός της μικρασιατικής Χερσονήσου, των παραλίων, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει σε βάθος χρόνου εξαιτίας αυτής της εκτουρκιστικής πολιτικής που είχε ξεκινήσει ήδη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και έτσι υπογράφηκε η Ελληνοοθωμανική Συμφωνία, που προέβλεπε τη μετακίνηση των Ελλήνων του Βελαϊτίου, του Αϊδινίου, δηλαδή της Μύρνης και της γύρω περιοχής, με την παράλληλη μετακίνηση μουσουλμάνων από την ελληνική Μακεδονία. Η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, όχι για κάποιον άλλον λόγο, αλλά γιατί μεσολάβησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και έτσι εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Άρα δεν ήταν μια τελείως καινούργια ιδέα όλη αυτή. Είχε και ένα ιστορικό βάθος και αντικατόπτριζε και μια πραγματικότητα. Ποια ήταν η πραγματικότητα που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων? Όπου η Ελλάδα δεν μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της, οι ελληνικοί πληθυσμοί είτε εξαφανίστηκαν εντελώς, όχι μόνο στην Τουρκία, είτε εκδιώχθηκαν. Το ίδιο συνέβη στην Ανατολική Ρωμυλία, που έμεινε στα βουλγαρικά χέρια. Το ίδιο συνέβη σε όλες τις περιοχές που έμειναν εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους. Και η ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου υπέστη εκ των υστέρων μεγάλη πίεση, μεγάλη φθορά κτλ. Δεν ήταν κάτι εντελώς μοναδικό.
Άρα και αυτό να μην είχε γίνει το 22, σήμερα δεν θα υπήρχαν Έλληνες στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Είναι μια υποθετική συζήτηση, αλλά είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον ελληνικό πληθυσμό.
Τους άφηναν γιατί ήταν αυτοκρατορία. Από την ώρα που θα γινόταν εθνικό κράτος στη Τουρκία, δεν θα ήθελε τις μειονότητες, έτσι δεν είναι?
Η ανταλλαγή των πληθυσμών που συμφωνήθηκε στη Λοζάνη τον Ιανουάριο του 23 είχε και από ελληνικής πλευράς και αυτή την έννοια, όπως και άλλες έννοιες, είχε πολλούς στόχους. Πρώτα απ' όλα, για την Ελλάδα η ανταλλαγή, κακώς αλλά έτσι είχε γίνει, δυστυχώς δηλαδή, είχε συντελεστεί προκαταβολικά. Δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων κατοίκων της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, είχαν ήδη εκδιωχθεί πριν υπογραφεί η ανταλλαγή. Ήδη στα τέλη του 22, αρχές του 23, στην Ελλάδα βρίσκονταν σχεδόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Επομένως, η κατάσταση ήταν δραματική.
Δηλαδή, εννοείς ότι η ανταλλαγή ήταν περισσότερο ευνοϊκή για την Τουρκία? Διότι, αλλά μας έσωσε εμάς όμως από τους μουσουλμάνους που θα ήταν.
Με βάση τη όταν εφαρμόστηκε η σύμβαση ανταλλαγής, προέβλεπε ότι από τη μια δεν θα μπορούσαν οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια τους και από την άλλη ότι οι Έλληνες της Τουρκίας, όσοι είχαν απομείνει, έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα και οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας, με εξαιρέσεις που όπως είπα, στη Δυτική Θράκη, έπρεπε να πάνε στην Τουρκία. Όταν εφαρμόστηκε πια η σύμβαση, μετά δηλαδή την προσφυγιά, πραγματικά ανταλλάξει. Μία από ελληνική πλευρά ήταν περίπου 180-190 χιλιάδες άνθρωποι, τόσοι ήρθαν στην Ελλάδα μετά την υπογραφή της σύμβασης, ενώ από την Ελλάδα έφυγαν περίπου 350-360 χιλιάδες μουσουλμάνοι. Άρα περίπου διπλάσιοι από αυτούς που ήρθαν.
Σε ένα πληθυσμό, φυσικά, σε ένα πληθυσμό ελληνικό πόσο ήταν το, 3 εκατομμύρια.
Χωρίς τους πρόσφυγες, ο πληθυσμός ήταν 4,5 εκατομμύρια ήταν ο ελληνικός πληθυσμός. Ναι. Και προσοχή, ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων που έφυγαν ήταν κάτοικοι της Μακεδονίας, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Δυτικής. Δηλαδή κοντά στα ελληνικά σύνορα, σε περιοχές πολύ ευαίσθητες και πολύ ευάλωτες. Για να το φέρω στα σημερινά μέτρα. Από τότε μέχρι σήμερα, ο ελληνικός πληθυσμός, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλο πρόβλημα υπογεννητικότητας, περίπου διπλασιάστηκε. Αν υποθέσουμε ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ελλάδας θα ακολουθούσε τη γεννητικότητα του ελληνικού λαού του υπόλοιπου, θα μιλούσαμε σήμερα τουλάχιστον για 800.000 ανθρώπους
μουσουλμανικούς. Και βάλε και την υπεργεννητικότητα, θα είχαμε 2 εκατομμύρια.
Αν ακολουθούσε τη γεννητικότητα της Τουρκίας, τότε θα ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Επομένως. Αν αυτό το σκεφτούμε στα σημερινά δεδομένα, θα είχαμε έναν πληθυσμό που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν κοντά στα σύνορα με τις γειτονικές μας βόρειες χώρες. Μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε τι συνθήκες παρόμοιες με το Κόσοβο, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα η καταστροφή και η ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν κατάρες, γιατί ξεριζώθηκαν άνθρωποι, χάσαν τις περιουσίες τους, άλλοι σκοτώθηκαν, άλλοι δεινοπάθησαν. Ήταν μια. Το λέει και η λέξη. Έμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο. Μικρασιατική καταστροφή, έτσι τη λέμε. Αλλά από την άλλη, μας έδωσε κάτι το οποίο είναι πολύτιμο και το οποίο πρέπει να το.
Και το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε.
Γιατί το οφείλουμε στους πρόσφυγες. Δηλαδή το πληρώσαμε με αίμα ανθρώπων αυτό. Δεν είναι μας ήρθε δωρεάν. Μας έδωσε τη δυνατότητα η Ελλάδα να γίνει το πιο ομοιογενές από εθνολογική άποψη κράτος της Βαλκανικής Χερσονήσου και ένα από τα πιο ομοιογενή ολόκληρης της Ευρώπης. Γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν μειονότητες, διαφορετικοί πληθυσμοί κτλ. Αυτό είναι κάτι που σήμερα μας έχει προστατεύσει από τρομερές περιπέτειες και απειλές. Βλέπουμε τι γίνεται στα βόρεια σύνορά μας. Όλες οι χώρες των Βαλκανίων, μην πάμε μακριά, η πρώην Γιουγκοσλαβία κατεσφάγει κατ' επανάληψη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου εξαιτίας αυτής της ανάμειξης των πληθυσμών και της ύπαρξης διαφορών εθνικοτήτων, λαών, θρησκειών, γλωσσών και πάει λέγοντας. Αυτό ήταν κάτι που το αποφύγαμε στην Ελλάδα και το οφείλουμε στην καταστροφή. Δυστυχώς η καταστροφή έγινε. Η αφορμή ώστε να ωφεληθεί, ας το πούμε έτσι, το ελληνικό κράτος.
Είδες αυτό κάτι το, οποίο είναι... το αρχαιοελληνικό το ουδέ.
Μόνο ένα σχόλιο. Εδώ έχουμε και ένα παράδοξο φαινόμενο. Λέμε ότι με τη μικρασιατική καταστροφή καταποντίστηκε η μεγάλη ιδέα. Και είναι αλήθεια αυτό. Τι ήταν η μεγάλη ιδέα? Η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να επεκταθεί για να ενσωματώσει στους κόλπους του τους ελληνικούς πληθυσμούς που βρίσκονταν διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές, στη Βαλκανική, στα νησιά, στη Μικρασία, στον Πόντο κτλ. Με την καταστροφή, με έναν τρόπο παράδοξο, η μεγάλη ιδέα πραγματοποιήθηκε απλώς αντιστραμμένη. Αντί να μεγαλώσει το ελληνικό κράτος για να σκεπάσει τους Έλληνες, συρρυκνώθηκε το ελληνικό έθνος και ήθελε να ταυτιστεί με τα όρια του ελληνικού κράτους. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, η συντριπτικότατη πλειοψηφία των Ελληνών κατοικούσαν πια μέσα στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους, στην ευρύτερη μας περιφέρεια, βρίσκονταν μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, οι Έλληνες της Σύμβρουκο της Τενέδου, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, οι Δωδεκανήσιοι, με βάση τη Λοζάνη το Δωδεκάνησα ήταν Ιταλικά, και οι Έλληνες της Κύπρου, με βάση τη Λοζάνη η Κύπρος ήταν Βρετανική. Άρα ο ελληνισμός στο συντριπτικό του βαθμό είχε πια έλθει και είχε γίνει μέρος του ελληνικού κράτους.
Πραγματικά έτσι τώρα αντιλαμβανόμαστε ακριβώς αυτά που είπες, τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή πρέπει κάποιος να τα πει για να τα αντιληφθούμε.
Αντώνη, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη συνθήκη της Λοζάνης. Και όπως είπες εσύ, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα με την Τουρκία, αφορά και άλλες χώρες. Ναι. Και έχουμε ακούσει ότι έχει παραβιαστεί πλέον με τις κινήσεις της Τουρκίας στα σύνορά της με την Συρία και τα λοιπά. Αυτό ισχύει?
Η συνθήκη της Λοζάνης, όταν λέω συνθήκη, ξαναλέω, μιλάω για όλα τα συμβατικά κείμενα που υπογράφηκαν στη Λοζάνη. Το σημαντικότερο είναι η συνθήκη της ειρήνης, αλλά δεν είναι το μόνο. Έχει υποστεί τροποποιήσεις μέσα στα αυτά τα σχεδόν 101 χρόνια πια από την σύναψή της. Και έχει υποστεί τροποποιήσεις ακόμα και σε σημαντικούς της όρους που αφορούν περιπίν εδαφικά ζητήματα ή ζητήματα άσκησης κυριαρχίας επί εδαφών. Να φέρω μερικά παραδείγματα που μας είναι κάποια από αυτά και πολύ ηλικία. Η Τουρκία το 1939 ενσωμάτωσε, προσάρτησε την περιοχή της Αλεξανδρέτας, η οποία με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης ανήκε στη Συρία. Τότε η Συρία δεν ήταν κάτω ανεξάρτητο, ήταν γαλλική εντολή. Η προσάρτηση της Αλεξανδρέτας αποτελεί τροποποίηση των εδαφικών όρων της συνθήκης της Λοζάνης. Επομένως, ως προς αυτό, η συνθήκη όχι απλώς παραβιάστηκε, αλλά τροποποιήθηκε και νομικά. Αντίστοιχα, το 1947 η Ελλάδα πήρε τα Δωδεκάνησα από την Ιταλία, ενώ η συνθήκη της Λοζάνης προέβλεπε ότι τα Δωδεκάνησα ανήκαν στην Ιταλία. Το 1960 η Κύπρος κατέστη ανεξάρτητη, ενώ με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης η Κύπρος ήταν Βρετανική κτήση. Είναι δε ενδιαφέρον όταν η Ελλάδα προσέφυγε στα Ηνωμένα Έθνη το 1954 για πρώτη φορά, ζητώντας την εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής αυτοδιάθεσης των λαών, το βασικό τουρκικό επιχείρημα ήταν ότι με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα ήθελε να παραβιάσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή, η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα σήμαινε αλλαγή του εδαφικού καθεστώτος που ίσχυε με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Στη Λοζάνη, με σύμβαση ειδική που υπογράφηκε εκεί, τη σύμβαση περί του καθεστώτος των στενών, επιβλήθηκε καθεστώς αποστρατιωτικοποίηση στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, αλλά και στα νησιά που είναι κοντά στα στενά. Ιμβροτένεδο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Με μεταγενέστερη συνθήκη που υπογράφηκε το 1936 στο Μοντρέ, το καθεστώς της αποστρατιωτικοποίησης ήρθε. Επομένως και σε αυτό το σημείο υπήρξε τροποποίηση της συνθήκης της Λοζάνης. Με βάση τη σύμβαση για τη μεθόριο, η σύμβαση περί μεθορίου της Θράκης που υπογράφηκε στη Λοζάνη, τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έδρο έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα σε βάθος μερικών χιλιόμετρων. Αυτό αφορούσε εν μέρη και τη Βουλγαρία στο τριεθνές σημείο που ενώνονται τα ελληνικά, τα τουρκικά και τα βουλγαρικά σύνορα. Με συμφωνία που υπογράφηκε το 1938, τα σύνορα, η αποστρατιωτικοποίηση αυτή ήρθε και δεν έχουμε πια καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Ακόμα και το σύνορο στον Έβρο με έναν τρόπο τροποποιήθηκε. Γιατί αυτό? Αν διαβάζει κάποιος προσεκτικά τη συνθήκη της Λοζάνης, θα διαπιστώσει ότι λέει πως το σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία στον Έβρο, με εξαίρεση το Κάραγατς που είπα προηγουμένως, χαράσεται με βάση τον μέσο ρου του ποταμού. Δηλαδή, ο μισός ποταμός ελληνικός, ο μισός ποταμός τουρκικός. Αυτό είναι πολύ ωραίο για τους ανθρώπους που έκαναν την διαπραγμάτευση και υπέγραψαν τη συνθήκη, που είχαν μπροστά τους ένα χάρτη στον οποίο ο ποταμός είναι ακίνητος. Ενώ η πραγματικότητα λέει ότι ο ποταμός κινείται. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, η κήτη του μεταβάλλεται.
Αλλάζει διεύθυνση καμιά φορά.
Αλλάζει ρωή. Εμφανίζονται νησίδες, καταβυθίζονται νησίδες και πάει λέγοντας. Όχι επειδή παρεμβαίνει κάποιος, γιατί τα ποτάμια έτσι είναι. Αν επομένως πάρει κάποιος κατά γράμμα τη συνθήκη της Λοζάνης, θα έπρεπε τα ελληνοτουρκικά σύνορα να αλλάζουν σχεδόν από μέρα σε μέρα. Γιατί απλά το ποτάμι αλλάζει τη ροή. Επειδή αυτό δεν μπορούσε να γίνει, η Ελλάδα και η Τουρκία συνήψαν 2-3 χρόνια μετά διμερή συμφωνία, με βάση την οποία δήλωσαν, και ισχύει αυτό μέχρι και σήμερα, ότι πια δεν είναι ο μέσος δρούς του ποταμού το σύνορο, αλλά είναι συγκεκριμένες συντεταγμένες που εκείνη τη στιγμή αντιστοιχούσαν περίπου στον μέσο ρου και ανεξάρτητα από το που πηγαίνει ο ποταμός πια, τα σύνορα μας δεν θα μετακινούνται. Γι' αυτό σήμερα μπορεί να τύχει να υπάρχει ένα κομμάτι γης δυτικά του ποταμού Έβρου που να ανήκει στην Τουρκία και ανατολικά του ποταμού Έβρου που να ανήκει στην Ελλάδα. Για ποιον λόγο? Γιατί απλώς το ποτάμι άλλαξε τη ροή του σε σύγκριση με αυτό που ίσχυε το 1924, 1925, 1928, 1930 κτλ. Μπορεί αύριο να συμβεί κάτι ανάλογο. Κάθε χρόνο έχουμε νησίδες που εμφανίζονται και νησίδες που καταβυθίζονται. Αυτό δεν είναι κάτι που θα σταματήσει ποτέ, γιατί απλά αυτή είναι η φυσική εξέλιξη ενός ποταμού.
Δηλαδή, σκέψου κάποιος να έχει κάποια εγκατάσταση εκεί, κτηνοτροφική, γεωργική, και να είναι πέντε χρόνια στην Ελλάδα, πέντε χρόνια στην Τουρκία. Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
Έχουν συμβεί. Κάποτε, πριν έτσι προκύψουν μεγάλες κρίσεις ελληνοτουρκικές εκεί στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, είχε υπάρξει και μία σκέψη ο ποταμός Εύρος να γίνει πλωτός ποταμός. Δηλαδή να γίνουν έργα επί του ποταμού, έτσι ώστε να μπορούν να διέρχονται ποταμόπια. Εντάξει. Αυτό, αν είχε γίνει, δεν έγινε τελικά γιατί σκόνταψε στην επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είχαν γίνει όμως μελέτες από ξένες εταιρείες, υπήρχε μια τέτοια προεργασία. Αν είχε γίνει, ο ποταμός θα είχε αλλάξει εντελώς μορφή. Δεν θα ήταν καθόλου αυτό που ξέρουμε σήμερα. Γιατί θα έπρεπε να γίνουν διανοίξεις του ποταμού σε κάποια σημεία, να γίνουν εκχερσώσεις άλλων περιοχών. Ήταν κάτι το οποίο θα άλλαζε εντελώς και τη ροή του ποταμού και τη μορφή που είχε η περιοχή. Χωρίς όμως να τροποποιήσει εν τέλει τα ελληνοτουρκικά σύνορα, γιατί αυτά, ξαναλέω, είναι οριοθετημένα με συγκεκριμένες συντεταγμένες, κάτι που σήμερα μας δίνει μια, ας το πούμε έτσι, εξασφάλιση. Ποια είναι αυτή? Ό,τι και να συμβεί στον ποταμό, εμείς ξέρουμε πού είναι τα σύνορά μας. Αυτό είναι Μεγάλη υπόθεση.
Αγαπητέ Αντώνη, να σε διακόψω, γιατί κάποιοι ακροατές θέλουν να μάθουν με ποιον άνθρωπο μιλάμε. Ναι, γιατί λέω, αγαπητέ Αντώνη, αύριο γιορτάζεις, χρόνια πολλά.
Αλλά... αύριο γιορτάζω, πράγματι.
Χρόνια πολλά, αλλά να πρέπει πούμε, να πούμε.
Να πούμε εδώ ότι μιλάμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής.
Επίκροσημα, περιμένω να γίνω αναπληρωτής.
Εντάξει,
εμείς ευχόμαστε να γίνεις
τακτικός. Έχω εκλεγεί, αλλά περιμένω το διορισμό του επίκροσης.
Μήπως μπορεί να γίνεις τακτικός.
Λοιπόν,
θα γίνει αυτό, αργεί ακόμα.
Επίκρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Και λέγεται Αντώνης Κλάψης.
Αντώνης Κλάψης.
Αφού ώρες, επειδή εγώ, ο πατέρας μου λεγόταν Χαράλαμπος, και λέω, από το κλάφτα Χαράλαμπε, λέω, για αυτή τη σκέψη να μην λεγόσουν Αντώνης Κλάψης. Και να χρειάζεσαι ένα Χαράλαμπο Κλάψη. Θα ήσουν, τι να σου πω, καταπληκτικό θα ήταν.
Ελπίζω ότι αυτοί που ρωτούν για το όνομά μου το ρωτούν για καλό και όχι για κακό.
Ναι, για καλό λένε. Μα ξέρεις κάτι, Αντώνη, αυτά που συζητάμε, δηλαδή τι θα γινόταν με τις 300.000 μουσουλμάνους αν ήταν εδώ, ειλικρινά σου λέω, με όσους το έχω συζητήσει, κανένας δεν το έχει σκεφτεί. Από τους φίλους, έτσι, από τους τέτοιους. Μου λέει αυτό. Ναι, πράγματι, έχεις δίκιο, μου λένε. Δεν το είχαμε σκεφτεί
και
ποτέ.
Μια άλλη διάσταση εδώ υπάρχει που επέβαλε και την ανταλλαγή, ή τουλάχιστον η ελληνική πλευρά την επιδίωξε σε έναν βαθμό την ανταλλαγή, και για έναν άλλο λόγο. Στη θέση αυτών των 350.000 ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν ισάριθμοι και ακόμα περισσότεροι πρόσφυγες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν Γεωργοί. Άρα είχαν κλήρο, είχαν σπίτια σε χωριά, σε αυτές τις περιοχές που εκενώθηκαν από αυτούς, εγκαταστάθηκαν μαζικά. Ολόκληρα χωριά τα οποία είχαν ξεριζωθεί από τη Μικρασία, την Ανατολική Θράκη. Γι' αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός, αρκεί να ανοίξει ένα χάρτη της ελληνικής Μακεδονίας και να δει πόσα χωριά έχουν το πρόθεμα νέος, νέα, νέο, ή πόσες κομοπόλεις είναι νέος, νέα, νέο. Νέα Μουδανιά, νέος Μαρμαράς, νέα Τρίγλια. Όλα αυτά γιατί νέος, νέα, νέο.
Με εκατομμύρια στρέμματα γύρω γύρω τους, έτσι.
Βεβαίως. Η προσφυγική αποκατάσταση ήταν διπλή. Ήταν η προσφυγική αποκατάσταση που αφορούσε αγρότες πρόσφυγες και αυτούς τους λεγόμενους αστούς, δηλαδή αυτοί που έκανε κατοίκησαν στις πόλεις. Η αγροτική αποκατάσταση έγινε ταχύτατα και με εξαιρετική επιτυχία, και ένας από τους λόγους ήταν αυτός, ότι υπήρχαν διαθέσιμες γιές, αυτές που εκενώνονταν από τους μουσουλμάνους που αναχώρησαν από την Ελλάδα και που μετακινήθηκαν προς την Τουρκία. Όταν λέμε μουσουλμάνους, εννοούμε και στη Μακεδονία. Και στην Κρήτη, που υπήρχε αρκετά σημαντικός τουρκικός πληθυσμός, πολλές φορές μιλάμε για ανθρώπους. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να φύγουν.
Βέβαια. Ελληνικά μιλούσαν.
Μερικοί από αυτούς δεν μιλούσαν καν τουρκικά. Σωστό είναι αυτό. Μιλούσαν και στις... Και δεν είχαν καμία διάθεση να μετακινηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε υπήρξαν περιπτώσεις κοινοτήτων που ζήτησαν να αλλάξουν θρησκεία, έτσι ώστε να εξαιρεθούν από την ανταλλαγή. Δηλαδή να βαπτιστούν χριστιανοί. Για να εξαιρεθούν από την ανταλλαγή. Αυτό όμως δεν έγινε για έναν λόγο, διότι η Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών που εφάρμοσε τη σύμβαση, ερμήνευσε τη σύμβαση ως εξής, νομίζω σωστά, ότι δεν μπορούσε η εκ των υστέρων αλλαγή του θρησκεύματος να αλλάξει την ιδιότητα του ανταλλάξιμου. Μπορούσε να έχει οποιοδήποτε θρησκεύμα ήθελε, αλλά σημασία έχει ποιο ήταν το θρησκεύμά σου την ώρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Αυτό μετρούσε για να. Καταστής ή όχι ανταλλάξιμος. Επομένως, ήταν πιο πολύπλοκο το ζήτημα από ότι εμφανίζεται εκ πρώτης όψεως. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα ήλθαν πάρα πολλοί πρόσφυγες που είχαν ελληνική συνείδηση, αλλά που δεν μιλούσαν ελληνικά. Για παράδειγμα, οι Καπαδόκες
ήταν τουρκόφωνοι.
Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η περίπτωση των ανθρώπων από την περιοχή του Καραμάν στην Καπαδοκία, οι λεγόμενοι Καραμανλίδες, οι οποίοι μιλούσαν τουρκικά, τα οποία τα έγραφαν με ελληνικά γράμματα.
Α, μπράβο, ναι, σωστά.
Έχουμε και σήμερα, είπα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αν τύχει κάποιο και πάει, θα δει καραμανλίδικους κώδικες. Νομίζω ότι το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό, που έχουν μια ιδιαιτερότητα μοναδική στον κόσμο. Για να τους καταλάβεις, πρέπει να μιλάς τουρκικά, αλλά να διαβάζεις ελληνικά. Να καταλαβαίνεις, δηλαδή να μπορείς.
Καταπληκτικό αυτό. Ναι, σωστό.
Γράφεις
σωστό.
Την τουρκική γλώσσα με ελληνικά γράμματα. Είναι το πιο περίπλοκο πράγμα του κόσμου.
Και πόσοι ήταν οι Καπαδόκες Έλληνες που ήρθαν?
Οι Καπαδόκες ήταν αρκετές χιλιάδες. Πολλές δεκάδες χιλιάδες, μπορεί να και πάνω από 100.000. Οι άνθρωποι που ήρθαν μετά την ανταλλαγή, δηλαδή μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν Καπαδόκες για έναν απλό λόγο. Στην Καπαδοκία δεν είχαν γίνει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Καπαδοκία είναι στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, βαθιά μέσα, κάτω από την Άγκυρα. Και έτσι αυτοί δεν είχαν υποστεί τη σφαγή και ήρθαν συντεταγμένα. Δηλαδή, με την κάλυψη της Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσμών, παίρνοντας τα πράγματά τους χωρίς να υποστούν την σφαγή που είχαν υποστεί
μα,
οι μικρασιάτες.
Συγγνώμη, τι σφαγή, Αντώνη μου, εδώ τουρκικά μιλούσαν οι άνθρωποι, δηλαδή δεν, απλά είχαν άλλο θρήσκευμα.
Το κρίσιμο πράγμα στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο που διαχώριζε τους ανθρώπους για αιώνες, ήταν η θρησκεία. Δεν ήταν ποια γλώσσα μιλούσε.
Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά όχι σε αυτοκρατορίες. Η θρησκεία δεν έπαιζε ρόλο σε αυτοκρατορίες ποτέ, έτσι.
Εγώ θα έλεγα ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατεξοχήν έπαιζε ρόλο.
Γιατί
οι άνθρωποι χωρίζονταν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε το σύστημα των Μιλέτ, των εθνικών θρησκευτικών κοινοτήτων, που οι άνθρωποι χωρίζονταν με βάση το θρησκευμά τους. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί, μετά οι χριστιανοί χωρίστηκαν και σε επιμέρους Μιλέτ, το Ορθόδοξο, το Αρμένικο κτλ. Άρα η θρησκεία σου ήταν εκείνη που σου έδινε την ταυτότητά σου. Έτσι αυτοπροσδιορίζονταν οι άνθρωποι, κυρίως με βάση το θρησκευτικό συνέστημα, και γι' αυτό το κριτήριο, το βασικό για την ανταλλαγή, δεν ήταν η εθνική συνείδηση, δεν ήταν η γλώσσα, αλλά ήταν η θρησκεία. Αντιλάγησαν οι Έλληνες, οι Ελληνοορθόδοξοι, λέει η Σύμβαση, δηλαδή αυτοί που ακολουθούσαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γιατί οι Ορθόδοξοι δεν ήταν ένα ενιαίο σύνολο, ήταν κατακρεματισμένοι. Άρα οι Ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι της Τουρκίας που είχαν τουρκική υπηκότητα, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είχαν τουρκική υπηκότητα, και από την άλλη αντιλάχισαν οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας, οι οποίοι είχαν ελληνική υπηκότητα. Άρα έπρεπε να έχεις την θρησκεία και την υπηκότητα την αντίστοιχη για να ανταλλαγείς. Το βασικό στοιχείο λοιπόν του διαχωρισμού ήταν η θρησκεία. Δεν έλεγε τίποτα για τη γλώσσα, δεν έλεγε τίποτα για την εθνική συνείδηση. Ήταν πράγματα ρευστά αυτά και όχι εύκολα διαπιστώσιμα. Ενώ η θρησκεία ήταν πιο εύκολα να το διαπιστώσεις. Έκανε μπαμ, λέμε, από μόνο του. Από το όνομά σου, από τη βάπτισή σου ή την περιτομή που είχες κάνει, σου αγόρι και σου μουσουλμάνος, και πήγαινε λέγοντας. Ήταν κάτι το οποίο το έπιανες, φαινόταν.
Ναι. Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει.
Για το θέμα του Σάσονα θα κάνουμε άλλη ειδική εκπομπή.
Ωραία, βέβαια, με χαρά, μεγάλη. Ναι.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η συνθήκη της Λοζάνης γράφτηκε στα αγγλικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, γράφτηκε στα αγγλικά και στα γαλλικά. Είχε διάφορα κείμενα τα οποία είναι εξίσου, ας πούμε, πρωτότυπα με την νομική έννοια του όρου.
Εκεί σε κάποια σημεία αναφέρεται σε νησιά, islands, ας πούμε, και σε κάποια άλλα islets, έτσι δεν είναι, δηλαδή νησίδες.
Ναι, νησίδες.
Εκεί, επειδή έχει προκύψει ένα ολόκληρο θέμα, όπως ξέρεις, με το θέμα της ΑΟΣ και όλα αυτά,
πώς περιλαμβάνω, λένε και όλες οι μικρότερες νησίδες χωρίς να τις ονομάζει,
αλλιώς θερμινεύει ο άλλος, τι γίνεται εκεί μέσα?
Ωραία. Υπάρχει μια πολύ απλή εξήγηση, γιατί το προβλέπει η ίδια η συνθήκη. Πρώτα απ' όλα, την εποχή εκείνη η έννοια της ΑΟΣ δεν υπήρχε καν, ούτε η έννοια της υφαλοκρηπίδας. Μιλάμε για πριν από 100 χρόνια, οπότε δεν το είχαν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της Ειρήνης που χαράσει τα σύνορα, δεν κατονομάζει όλα τα νησιά. Αν τη διαβάσει κάποιος, με έκπληξη θα διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα δίνονται 6 νησιά όλα και όλα. Η Σαμοθράκη, η Λίμνος, η Χίος, η Λέσβος, ανάποδα, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Δεν κατονομάζει κανένα άλλο νησί και κατονομάζει άλλα 3 τα οποία δίνονται στην Τουρκία. Συγγνώμη, Ύμβρος, Τένεδος και οι μικρές λαγούσες νήσοι. Κατονομάζει επίσης άλλα 15 νησιά τα οποία δίνονται στην Ιταλία. Τα 12νησια, δεν είναι 15, όμως είναι πολλά περισσότερα. Και κατονομάζει και την Κύπρο. Ισχύει με τα υπόλοιπα νησιά, γιατί η Ελλάδα με τη συνθήκη της Λοζάνης πήρε τα Ψαρά, το Αγίο Ευστράτιο, τις Ινούσες, τους Φούρνους, μιλάω τώρα για μεγάλα και κατοικημένα νησιά, έτσι, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά στη συνθήκη. Όπως επίσης πήρε πολλά άλλα μικρότερα επίσης κατοικημένα και άλλα πολλά ακόμα περισσότερα ακατοίκητα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες.
Ναι, γιατί Αντώνη μου, εκείνη την εποχή, ποιος ασχολιόταν τώρα με βραχονησίδες, με βράχια κλπ, έτσι δεν είναι?
Αυτή είναι η μία εξήγηση, αλλά δεν κατονομάζονται ακόμα και κατοικημένα νησιά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ήταν τόσο πολλά τα νησιά του Αιγαίου, που αν αρχίζει να κατονομάζει ένα προς ένα, δεν θα βγάλει άκρη. Γι' αυτό η συνθήκη υπήρξε ένα απλό κανόνα που ισχύει μέχρι και σήμερα. Λέει η συνθήκη ότι ως προς τα μη κατονομαζόμενα νησιά, αυτά που κατονομάζονται είναι σαφές.
Αναφέρει.
Ισχύει λοιπόν ένας απλός κανόνας, το λέει η συνθήκη. Αυτά που βρίσκονται σε απόσταση 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές ανήκουν στην Τουρκία. Τα άλλα δεν ανήκουν στην Τουρκία. Επομένως, είμαστε σίγουροι τι ισχύει, τι ανήκει.
Δηλαδή όλα αυτά που λένε, όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι, δικά μας είναι πάνω από 3 μίλια.
Σαφώς. Επιπλέον, δε. Ως προς τα 12νησα, έχουμε και κάτι ακόμα πιο ειδικό, το οποίο είναι πιο πολύ και αποσαφές. Το 1932 η Ιταλία και η Τουρκία υπέγραψαν 2 συμφωνίες, μία τον Ιανουάριο και μία τον Δεκέμβριο. Η μία, η πρώτη, αφορούσε στην περιοχή του Καστελορίζου και σε ένα μικρό νησάκι, το Καράντα, που είναι στον κόλπο της Αλικαρνασσού. Με βάση αυτό προσδιορίστηκε μία προς μία πού ανήκουν οι βραχονισίδες, στην Ιταλία ή στην Τουρκία. Και το Δεκέμβριο υπογράφηκε και άλλη συμφωνία που έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά για το υπόλοιπο.
Α, οπότε Ρώνο, ό,τι πήραμε εμείς από τους Ιταλούς, πάνε να πει ότι όσα λέγονται. Ναι.
Εμείς ξέρουμε με ακρίβεια χιλιοστού, όχι θεωρητικά, το λέω κυριολεκτικά το χιλιοστό, ναι. Ποιο νησάκι, ποια νησίδα, ποια βραχονισίδα ανήκει στη μια ή στην άλλη πλευρά. Η Ελλάδα έγινε αυτό που στο διεθνές δίκαιο λέμε καθολικός διάδοχος της Ιταλίας. Δηλαδή, ναι. Ό,τι είχε η Ιταλία, το πήρε η Ελλάδα. Μάλιστα, για να λέμε, να δούμε καμιά φορά ότι και η ελληνική εξωτερική πολιτική προβλέπει τα πράγματα. Η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα πήρε τα 12 νησιά υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 1947 στο Παρίσι. Ήταν η συνθήκη ειρήνης της Ιταλίας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Από πλευράς Ελλάδος ποιος υπέγραψε?
Από πλευράς της Ελλάδος νομίζω ότι ήταν υπουργός εξωτερικών ο Τσαλδάρης, ο οποίος δεν είμαι σίγουρος αν ήταν στην τελετή της υπογραφής. Ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, ο Ντίνος Τσαλδάρης. Έγινε και πρωθυπουργός. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν στην τελετή της υπογραφής ο ίδιος. Πάντως ήταν
άνθρωπος που είχε διαπραγματεύσει.
Κατά βάση. Ήθελα να πω το εξής όμως. Στη συνθήκη της ειρήνης που υπογράφηκε το 1947, η Τουρκία δεν την υπέγραψε, γιατί δεν είχε μπει σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα. Η Ελλάδα έκανε το εξής. Την παραμονή της υπογραφής, ενώ είχε διαμορφωθεί το τελικό κείμενο, κατέθεσε γραπτή δήλωση ενώπιον της συνδιάσκεψης της ειρήνης, με την οποία δήλωσε το εξής. Ότι με τον όρο νησιά που περιγράφει η συνθήκη, κατονομάζει και εκεί πάλι 15 και λέει τα υπόλοιπα εξαρτημένες νησίδες κτλ. Η Ελλάδα εννοεί όλα τα νησιά που κατήχε η Ιταλία με βάση τη συμφωνία του 1932. Αυτό λοιπόν που η Ελλάδα το ξαναέρθει, βέβαια ως επιχείρημα στα Ήμια, όταν έγινε η κρίση των Ημίων, το βασικό ελληνικό επιχείρημα για να τεκμηριωθεί η ελληνικότητα των Ημίων ήταν οι συμφωνίες Ιταλοτουρκικές του 1932. 32. Αυτό ήταν κάτι που η Ελλάδα δεν περίμενε τα Ήμια για να το πει. Το είχε πει ήδη από το 1947, χρόνο ανύποπτο, και σε χρόνο που δεν υπήρχαν ούτε καν κακές ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επομένως, δεν είμαστε αβέβαιοι για το ποιο είναι το εδαφικό καθεστώς στο Αιγαίο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ βέβαιοι
γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αντώνη, επειδή ο χρόνος τελειώνει από ό,τι βλέπω, ήσουν ακόμη μια φορά απολαυστικό.
Θα ξαναπούμε άλλη φορά με μεγάλη χαρά.
Σαφώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και χρόνια πολλά για αύριο.
Και χρόνια πολλά για αύριο.